განათლება და თავისუფლება. Პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. გადაცემის წამყვანები ჟურნალისტები რატი მელაძე და შაოლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92, 240-92-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში, მისამართზე www.radio1.g და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012. თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ასეთი: ბავშვის უფლება იზრდებოდეს ოჯახურ გარემოში. და არამოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონი ეკა სანებლიძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური პროგრამებისა და მეურვეობა მზრუნველობის დეპარტამენტის უფროსი და ქალბატონი ნათია ფარცხალაძე, გაეროს ბავშთა ფონდი, ბავშთა დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში.
მოგესალმებით და მოდით დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, პირველი კითხვით. პირველში მოდით განმარტოთ, რატომ გადაწყდა ბავშვთა სახლების გაუქმება. ზოგადად ყველას ესმის, რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ მოდით უფრო დეტალურად განმარტოთ, რა არის ამის მიზეზი.
მოგესალმებით, გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდის სახელით მადლობას მოგახსენებთ ამ თემის გაშუქებისთვის და გადავალ თქვენ კითხვაზე პასუხის გაცემაზე. სოფლიოს ყველა წამყვან ქვეყანაში დიდი ხანია ბევრი კვლევით არის დადასტურებული, რომ ბავშვის ინსტიტუციურ გარემოში აღზრდა ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს მის რდასა და განვითარებაზე. იმდენად თვალნათელია ბავშვის განვითარებაზე ინსტიტუციური გარემოს უარყოფითი გავლენა, რომ არსებობს ბევრი კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ ფიზიოლოგიურ დონეზეც კი, ტვინის განვითარების დონეზეც კი, ჩვენთან
ჩატარებულ კვლევებზე საუბრობ თუ?
სამწუხაროდ საქართველოში კვლევები ამ დონეზე ჯერჯერობით არ ტარდება, მაგრამ ბევრ ქვეყანაში კვლევებმა აჩვენა, რომ ტვინის განვითარებაზეც კი, ფიზიოლოგიურ განვითარებაზე ინსტიტუციური გარემო ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს, განსაკუთრებით თუ ინსტიტუციონალიზება ხდება ძალიან ადრეულ ასაკში. შესაბამისად, განვითარებულ ქვეყნებში უკვე ძალიან დიდი ხანია აღარ დაობენ და საქართველოშიც ეს კითხვა, მე მგონი, აღარ ისმება, რომ ინსტიტუციური გარემო ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი გამოსავალია ბავშვის აღსასდელად. და რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგი გამოსავალი არის ოჯახი, ბიოლოგიური ოჯახი, რომელიც ყველაზე კეთილსაიმედო და სასურველ გარემოს ქმნის ბავშვის აღზრდისთვის და განვითარებისთვის.
ბუნებრივია ბიოლოგიური ოჯახი, რა თქმა უნდა. საუკეთეს გამოსავალია. და ეხლა რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში?
მოდით დადებითი ინფორმაციით დავიწყებ და გეტყვით, რომ ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის რეფორმა საკმაოდ დიდი ხანია, რაც დაიწყო საქართველოში, მაგრამ ეს არის ძალიან რთული რეფორმა, რომელიც, რა თქმა უნდა, რამდენიმე დღეში შედეგს ვერ მოიტანდა. ეხლა ვართ რეფორმის იმ ეტაპზე, როდესაც წლების მუშაობამ საკმაოდ ხელშესახები და კარგი შედეგი გამოიღო. კერძოდ კი ის, რომ თუ ვთქვათ 2005 წელს საქართველოში არსებობდა 40-ზე მეტი დიდი ზომის ბავშვთა დაწესებულება, ეგრეთ წოდებული ბავშვთა სახლი, რომელშიც 4000-ზე მეტი ბავშვი ცხოვრობდა და მათ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს უწოდებდით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ჩატარებული კვლევებით დადასტურებულია, რომ 85% მაინც ამ ბავშვებისას ყავდა ერთი მშობელი მაინც. დღევანდელი სიტუაციით საქართველოში არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ 5 დიდი ზომის ინსტიტუციური დაწესებულება სახელმწიფოს მართვის ქვეშ მყოფი, რომელთაგანაც 2-ის დახურვა უახლოვეს მომავალში იგეგმება და დაგვრჩება 3 დაწესებულება, რომლებიც აუცილებლად ასევე მისახედია, თუმცა იქ პრობლემა უფრო რთულია, რადგან საუბარი გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე და ჩვილ ბავშვებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ფაქტი, რომ ინსტიტუციური დაწესებულებები ზრუნველობა შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებისთვის არ დაიხურა, არ ნიშნავს ნამდვილად იმას, რომ რეფორმაში ჩართული რომელი მხარე ამ ბავშვების ინტერესებს უგულვებელყოფს და მიიჩნევს, რომ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი პრობლემაა. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მომსახურებების განვითარებას ბევრად უფრო მეტი ფინანსური რესურსი სჭირდება და გარდა ამისა ცნობიერება მოსახლეობის ასევე ხელს არ გვიწყობს ამ მიმართულებით რეფორმის სწრაფ განვითარებაში. მაგრამ როგორც გითხარით, შედეგი ესეთია: გვაქვს დარჩენილი 5 დაწესებულება, რომელშიც დღესდღეობით ცხოვრობს 150 ბავშვი ხას უსვავ ეს არის დაწესებულებები რომლებსაც მართავს სახელმწიფო.
აი ბრატ შეხება ამ სპეციალიზირებულ ბავშვთა სახლებს თქვენ ახსენეთ. მე როგორც დილეტანტს მეჩვენება რომ ალბათ მსგავსი რამდენიმე დაწესებულების აუცილებლობას მაინც ვერ ავწდებით. აი უცხოეთში როგორ გამოცდება ამ ხრივ.
ინსტიტუციური დაწესებულებები დიდი ზომის იმედი მაქვს რომ ქვეყანაში მალე აღარ დაგვჭირდება. რა თქმა უნდა ჩვენ დაგვჭირდება მომსახურებები შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებისთვის დასრულებისთვის, მაგრამ არამც და არამც ეს არ უნდა იყოს დიდი ზომის ინსტიტუციური დაწესებულებები და არსებობს სხვა უფრო კარგი ალტერნატიული გამოსავალი. ბუნებრივია ოჯახს აღარ გულისხმობ იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახს არ შეუძლია ან არ არსებობს უბრალოდ იმისთვის, რომ ბავშვზე იზრუნოს. გამოსავალი არის რამდენიმე. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გამოსავალი, რომელიც არსებობს საქართველოშიც, უბრალოდ არ არის იმდენად მასშტაბურად განვითარებული, რომ არსებული ბავშვებიც ინსტიტუციაში მყოფი ბავშვებიც ასე ვთქვათ შეიკედლოს და დააბინაოს სათანადოდ, არის ეგრეთ წოდებული ფოსტერი, ანუ მიმღებ ოჯახი. მიმღებ ოჯახი არის სპეციალური კრიტერიუმებით შერჩეული ოჯახი, რომელსაც ქირაობს სახელმწიფო, რომელსაც ბავშვის აღზრდისთვის სახელმწიფო აძლევს გარკვეულ ანაზღაურებას და რეგულარულად ახდენს ამ ოჯახში სიტუაციის მონიტორინგს, რათა დარწმუნდეს, რომ ოჯახში დროებით განთავსებული ბავშვი სათანადო გარემოში ცხოვრობს და იზრდება. მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით მოუწოდო იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული გამოცდილება ბავშვებთან მუშაობის, ან უბრალოდ უყვართ ბავშვებთან მუშაობა, აქვთ სურვილი დაეხმარონ ბავშვებს, რომლებიც არიან ზრუნველობა მოკლებული და რომელთაც ამავდროულად აქვთ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობები, რათა მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს და დაინტერესდნენ, რას ნიშნავს ეს მომსახურება, როგორ შეიძლება ისინი დარეგისტრირდნენ მიმღებ ოჯახებად და რა ვალდებულებები დაეკისრებათ მათ, თუ ისინი გადაწყვეტენ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო საქმის გაკეთებას.
Да, модит დაუბრუნდეთ ისევ ამ შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვებს. Ану ამ შემთხვევაში, თქვათ, მიმღებ ოჯახს უნდა ალბათ ჩაუტარდეს რაღაც ტრენინგი, ხო? რაღაცა ცოდნა და ალბათ დაფინანსებაც სახელმწიფოს მხრიდან განსხვავებული უნდა იყოს. არის განსხვავებული და სახელმწიფო თავაზობს განსხვავებულ
დაფინანსებას. მე თქვენს წინაკითხვაზე ბოლომდე ვერ გავეცი პასუხი, მხოლოდ ამ ერთი მომსახურების შესახებ გითხარით და დანარჩენებსაც მოგვიანებით მოგახსენებთ. რაც შეეხება მინდობით აღზრდას, ოჯახები, რომლებიც ზრუნავენ შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებზე, იღებენ ანაზღაურებას თვეში 600 ლარის ოდენობით. მაშინ, როდესაც ოჯახები, რომლებიც ზრუნავენ ბავშვებზე, რომლებსაც არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, იღებენ 450 ლარს. თუ ეს არის ეგრეთ წოდებული მიმღები ოჯახი და არა ნათესაური მინდობით აღზრდა. არსებობს ასევე ფორმა ზრუნვის ნათესაური მინდობით აღზრდა, როდესაც ნათესავი ზრუნავს ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვზე და ამ შემთხვევაში მათი ანაზღაურება უფრო ნაკლებია, რაც რა თქმა უნდა ლოგიკურიც არის. რაც შეეხება ტრენინგს, ამ ადამიანების მოძიებას და რეგისტრირებას და ასე შემდეგ, სოციალური მომსახურების სააგენტო არის ორგანო, რომელიც ქვეყანაში პასუხისმგებელია ამ მომსახურებაზე და გაეროს ბავშვთა ფონდი და ჩვენი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები წლების განმავლობაში ეხმარებიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რათა მათ სოციალურ მუშაკებთან ერთად სრულყოფილად მოხდეს მიმღები ოჯახების მოძიება, რაც როგორც გითხარით არც თუ ისე მარტივი საქმეა, განსაკუთრებით როცა უნარშეზღუდულობაზე ვსაუბრობთ, მოახდინოს ამ ოჯახების გადამზადება, დატრენინგება და არის ძალიან ბევრი თემა, რომელიც ტრენინგის გარეშე, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ვთქვათ, მივანდოთ უცხო ადამიანებს. გარდა ამისა, სოციალური მუშაკები ახორციელებენ რეგულარულ მონიტორინგს ამ ოჯახებისას და ამ ბავშვებისას, რათა დავრწმუნდეთ, რომ იქ მათი უფლებები არ ილახება და ისინი სათანადო გარემოში იზრდებიან. და დამატებით, ეხლა გაეროს ბავშვთა ფონდი მუშაობს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, რათა შეიქმნას ესეთი ერთეული, რომელიც ყველა ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების მონიტორინგს მოახდენს, რათა ქვეყანა დარწმუნებული იყოს, რომ ზრუნველობა მოკლებული ბავშვები, რომელზეც მეურვეობა სახელმწიფოს აქვს აღებული, სათანადო გარემოში იზრდებიან და ცხოვრობენ. რაც შეეხება თქვენს წინაკითხვას, რომ გავაგრძელო, მინდობით აღზრდა არის ერთი მართლაც ყველაზე კარგი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, თუმცა არსებობს მომსახურების სხვა ტიპებიც და ასეთი არის მაგალითად მცირე ზომის საოჯახო სახლები. მე ვარაუდობ, რომ თქვენ მომსმენელმა კარგად იცით, რომ ასეთი საკმაოდ ბევრი უკვე არსებობს და ფუნქციონირებს საქართველოში იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც არიან ზრუნველობა მოკლებულნი, მაგრამ მათ არ აქვთ სპეციალური საჭიროებები. უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში განმავლობაში ასეთი 25 კიდე დაემატა ქვეყანას და სულ არის 40. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ მომსახურებებში ბავშვების ცხოვრებას, ზრდასა და განვითარებას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. მომსახურების მიწოდებლები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაც ძალიან კარგად მოქმედებს მიწოდებული მომსახურების ხარისხზე და ესენი არიან ბავშვები, რომლებიც ანადრე ცხოვრობდნენ ინსტიტუციაში და მოხდა მათი ეგრეთ წოდებული დეინსტიტუციონალიზება, ანუ მათი დიდი ზომის სახელმწიფო დაწესებულებებიდან გამოყვანა, ან არსებობს რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო აუცილებელი გახდა ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახიდან გამოყვანა და შესაძლებელია ისინიც ასევე განთავსებული იყვნენ მცირე ზომის საოჯახო სახლებში. ასეთი ტიპის მომსახურება შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებისთვის სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოში არ არსებობს, თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდის სხვა დონორი ორგანიზაციები და სახელმწიფოც მუშაობთ იმაზე, რომ ასეთი რესურსები იყოს მოძიებული და შეიქმნას მცირე ზომის საოჯახო სახლები შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებისთვის და ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ მცირე ზომის საოჯახო სახლები იყოს ინკლუზიური. ამაში გულისხმობ იმას, რომ არსებობდეს სახლები, სადაც ჯანმრთელი ბავშვების გვერდზე ცხოვრობენ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ შეზღუდული უნარები, თუნდაც მსუბუქად შეზღუდული და ისინი ერთად საერთო გარემოში იზრდებიან და დადიან ერთსა და იმავე სკოლაში. ეს არის მომსახურება, რომელიც გვჭირდება და რომელიც ჯერჯერობით არ აქვს და სწორედ ამიტომ გვაქვს ჯერჯერობით.
Да проблема რა არის? Ауздელებს ვერ პაულობთ შესაბამის თუ რა პრობლემაა?
ძირითადი პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, ფინანსური პრობლემა. სახელმწიფო ბიუჯეტში სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ მოიძებნა საჭირო რესურსები იმისთვის, რომ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტი განხორციელდეს. იმიტომ რომ შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებისთვის სახლების შექმნისთვის ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ისინი არის კარგად ადაპტირებული, რათა გადაადგილების მქონე ბავშვებს და სხვებს შენობის ფარგლებში გადაადგილება არ შეეძლოთ და ჩვენი გამოცდილება ებით თითეული სახლი დაახლოებით სულ მინიმუმ 200,000-ის ფარგლებში ჯდება. უნდა გითხრათ, რომ ასეთი სახლი ბევრი სახელმწიფოს არ დასჭირდება, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ რესურსი მაინც არ გამოიძებნა ჯერჯერობით. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სახლები შეიქმნას ისეთ გარემოში, სადაც შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებისთვის სხვა მომსახურებებიც იარსებებს. ანუ იარსებებს ინკლუზიური სკოლა, რომელიც იზრუნებს იმაზე, რომ ბავშვმა მიიღოს სათანადო განათლება. იარსებებს მაგალითად დღის ცენტრი ან რაიმე სხვა მომსახურება, რათა სახლი არ იყოს ერთადერთი სერვისი, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით ბავშვს და ჩვენ მათი საზოგადოებაში ინკლუზიად შევძლოთ. ამიტომ დიდი ქალაქები დასაწყისისთვის არის ერთადერთი საშუალება, სადაც ასეთი მომსახურება შეიძლება შეიქმნას და ეს კიდევ უფრო აძვირდებს, რა თქმა უნდა, მომსახურებას. აღზრდელები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემაა, მაგრამ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ როდესაც ინფრასტრუქტურის პრობლემა მოგვარდება, ჩვენ შევძლებთ, რომ მოვძებნოთ სახელმწიფოსთან ერთად, რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულები იქნებიან. მეთქენ
ეს თუ არის სამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ.
აქ კვალიფიკაცია და იღებენ სათანადო ანაზღაურებას იმისთვის, რომ ამ ბავშვებზე ისრუნონ. მიმწოდებელი მომსახურების, როგორც უკვე აღნიშნე, ჯანმრთელი ბავშვების შემთხვევაში არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ეს მეთოდი ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა და ამიტომ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ ჯგუფის ბავშვებისთვისაც ასეთივე იქნება მეტკომა.
და დაფინანსება ასეთ შემთხვევაში როგორ არის? ისევე 600 ლარზეა საუბარი?
ჯანმრთელობის პრობლემების არ მქონე ბავშვებისთვის დაფინანსება მცირე ზომის საოჯახო სახლებში შარშანდლამდე იყო 15 ლარი. ეხლა მცირედ, მაგრამ 15 ლარი დღეში, ეხლა მცირედ, მაგრამ დაფინანსება გაიზარდა. რაც შეეხება შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვებს, როგორც უკვე გითხარით, ეს სერვისი ჯერ არ არსებობს, ზუსტ თანხას ვერ დავასახელებთ, მაგრამ დაფინანსება საგრძნობლად უფრო დიდი იქნება.
როდესაც საუბრობთ მცირე ტიპის საოჯახო სახლებზე, არის კიდე მეორე მომენტი, არის მიმღები ოჯახები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, უკვე როდესაც წმინდა ოჯახურ გარემოში იზრდება ბავშვი და ესეთ დიდი ინსტიტუტიდან გამოყვანილი ბავშვი. მიმღებების შერჩევა ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თემაა და როგორ ხდება მათი შერჩევა?
მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, მართალი, ძანეთ თქვენ, რომ ბავშვი გაიზარდოს ოჯახურ გარემოში. ანუ ეს არის, ეს მიმართულება ერჩია სახელმწიფომ. ანუ ამ მიზანს ემსახურებოდა ის პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობდა საქართველოში. ჯერ კიდევ არ არის ეს სრულად დასრულებული დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი. ჩვენ ვაღიარეთ, რომ უმჯობესია თანხა დაიხარჯოს გარეთ, ანუ ბავშვი სანამ შემოვა ინსტიტუციაში იმ პერიოდში, ანუ მთელი რესურსები, რაც მომართული არის ბავშვისათვის, დაიხარჯოს ამის ოჯახის გაძლიერებისათვის და ბავშვი იყოს და ესდებოდეს თავის ბიოლოგიურ გარემოში. თუმცა სამწუხაროდ არსებობს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც იძულებულები ვართ გამოვიყვანოთ თუნდაც გარკვეული დროის განმავლობაში ბავშვი მის ბიოლოგიური გარემოდან და განვათავსოთ რომელიმე სერვისში. ანუ სერვისების განვითარების კუთხით საქართველოში ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მეტად არის ოჯახურ გარემოსთან და ოჯახიც არის ეს მინდობითი მიმღები ოჯახის ინსტიტუტი არის განვითარებული, რომელიც მოიაზრებს წინასწარ შერჩეული შესაბამისად მომზადებული ოჯახთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ბავშვის განთავსებას, რაც შეეხება შერჩევის პროცესს. პირველ რიგში პირველი ეტაპი არის ის, რომ დაინტერესებული ოჯახები მოგმართავენ ჩვენ, რათა გაიარონ რეგისტრაცია და გახდნენ მიმღები ოჯახები. მომართვის შემდეგ იწყება მათი, რა თქმა უნდა, მათ უნდა წარადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია, ეს არის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, უნდა გავიგოთ, უნდა იყოს ცნობილი სააგენტოსთვის, მათ ევალებათ ასევე წარმოადგინონ ცნობა ნარკოლოგიური და ნასამართლეობის შესახებ. მოკლედ, აი ეს ინფორმაცია პირველ ეტაპზე მოდის ჩვენთან დოკუმენტების სახით. ამის შემდეგ იწყება კვლევა, რომელსაც ატარებს სოციალური მუშაკი, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ხორციელდება ოჯახთან, რამდენიმე ვიზიტი ხდება, როგორც გარემო პირობების შესწავლა, ასევე ოჯახის წევრებთან გასაუბრება. მნიშვნელოვანია, რომ მიმღები ოჯახ, ანუ ბავშვის განთავსების მსურველი იყოს არამხოლოდ ის ადამიანი, რომელთანაც უდებს სახელმწიფო ხელშეკრულებას, არამედ ყველა ის ოჯახის წევრი, რომელიც არსებობს ხო ოჯახში. ამიტომ ამ კვლევას ჩვენ ვატარებთ ძალიან დეტალურად, დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში სოციალური მუშაკი რამოდენიმე ვიზიტს ახორციელებს ოჯახში, ხდება შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, შემდგომში იწერება დასკვნა, რომლის საფუძველზედაც ეძლევა მას უფლება ან ეთქმება უარი, რომ გახდეს მიმღები ოჯახი.
გასაგები. მოდით დავბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, ალბათ ძირითად და ყველაზე მსხვილ სამიზნე ჯგუფს. თქვენ ახსენეთ, რომ ამ ბავშვების 85% ყავს თავისი ბიოლოგიური მშობელი. რა არის ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში ბავშვი მაინც, ასე ვთქვათ, ბავშვი ოჯახში არ არის? ეს არის სოციალური,
შეიძლება დავაზუსტებ, ეს მონაცემი, რომელიც მე მოვიყვანე, 85% ხავს ერთი მაინც ბიოლოგიური ოჯახის წევრი, არის რამდენიმე წლის წინ კვლევის შედეგი და მინდა ვთქვა, რომ ეხა სურათი შეცვლილია, რადგან ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ზემოთ აღნიშნული რეფორმის ფარგლებში ბავშვების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელსაც ყავდა ოჯახი, რომლის გაძლიერებაც იყო შესაძლებელი და შესაბამისად სახელმწიფოს ჰქონდა შანსი, რომ ბავშვი დაებრუნებია ბიოლოგიურ ოჯახში, დაბრუნდა ამ ოჯახში. ამაში ძალიან დიდი არის წვლილი სახელმწიფოსი, რადგან ასეთი არის ახლა დღეს ხედვა და სახელმწიფომ ასევე შექმნა ეგრეთ წოდებული რეინტეგრაციის გრანტი თუ რეინტეგრაციის დახმარება, რომელსაც იღებენ ბავშვები ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების დროს და ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ დამსახურება არის, რა თქმა უნდა, დონორი ორგანიზაციებისაც და მე მინდა მადლობა გადაუხატო UNICEF-ის დონორს ამ საქმეში, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, რომლის რესურსებით დიდწილად ასევე დაგვეხმარა ამ ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებაში. დღევანდელი მდგომარეობით 10% ბავშვებისას მშობლები არ ყავთ ჯანმრთელ ბავშვებზე, როდესაც საუბრობთ, ხო, უფრო ბევრი არის მშობლების გარეშე.
მიზეზები არის კომპლექსური. სხვადასხვა მიზეზებს ვაწყდებით. არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვების მოყვანა ხდება იმიტომ, რომ მათ არ აქვს თავშესაფარი, ან თავშესაფარის გარეშე
მყოფი. ეს ძირითადი მიზეზი იყო?
სხვადასხვა მიზეზები არის, როგორც ვამბობ, ესე იგი, ეს არის უსახკარობა, ეს არის ოჯახების დისფუნქცია, რომელიც ასევე გაჭირვებისგან არის. ანუ სიდუხჭირე დაკავშირებულია იმასთან, რომ ოჯახი ხდება უნარო მშობლები და შესაბამისად ისინი ვეღარ ახორციელებენ ბავშვის სათანადო მსრულველობას. გარდა ამისა, ეს არის რაც შეეხება იმ ბავშვებს, რომლებსაც ყავთ მშობლები. არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც მშობელი არის სასჯელ აღსრულების დაცებულებაში, როდესაც მშობლებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლიათ გაწიონ მსრულველობა და რა თქმა უნდა, უფრო დიდი ნაწილი არის ისეთი ბავშვებისა, რომელთაც არ ყავთ მშობლები და არიან ისინი დროებით, არიან ისინი სახელმწიფო მსრულველობის ქვეშ.
მოდით უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ, რაზეც თქვენ დაიწყეთ საუბარი, ანუ როგორ მოახერხა სახელმწიფომ, რომ ეს აბსოლუტური უმრავლესობა 85% ანუ ბავშვების, რომელთაც მშობელი ყავდათ, მაგრამ მაინც იყვნენ ამ ბავშვთა სახლებში, როგორ შეიცვალა ეს სიტუაცია ისე, რომ პრაქტიკულად ასეთი ბავშვები გახდნენ უკვე უმცირესობას წარმოადგენენ ამ ბავშვებს შორის. თქვენ ახსენეთ აქ გარკვეულ დახმარების პროგრამას. აი, უფრო დაწვრილებით თუ შეიძლება, რაში მდგომარეობს ეს პროგრამა?
თუნებას მომცემთ, მიზეზებში დავამატებ ერთს, რომელიც ადრე უფრო ნაკლებად იყო ბავშვების სახელმწიფო ზრუნვაში განთავსების მიზეზი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხს ახლა უფრო მეტი ყურადღება ექცევა და დროთა განმავლობაში ალბათ უფრო მეტი ბავშვი აღმოჩნდება სახელმწიფო მზრუნველობაში ამ მიზეზის გამო და ეს არის ბავშვთა მიმართ ძალადობა და უგულვებელყოფა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ქვეყანაში ბოლო პერიოდის განმავლობაში უფრო განვითარდა ეგრეთ წოდებული რეფერირების მექანიზმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ამ საქმეში ჩართული სხვადასხვა პროფესიონალები უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ ფაქტებს, როდესაც ოჯახში ხდება ბავშვის მიმართ ძალადობა, სულ ერთი არაფორმის ძალადობაზე იქნება აქ საუბარი, ხდება ბავშვის ინტერესების უგულვებელყოფა და ამ მიზეზის გამო საჭირო ხდება ბავშვის ოჯახური გარემოდან გამოყვანა. ჩვენ უკვე არაერთხელ ვთქვით, რომ ოჯახიდან ბავშვის გამოყვანა არის სწორედ უკიდურესი ზომა, რომელიც არავის ინტერესებში არ არის, მაგრამ ასეთი შემთხვევები არსებობს და ამას ხაზს უსვამ იმიტომ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობის ცნობიერება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ეს სტატისტიკა მზარდია, მე როგორც ხდები?
მე ჩავერთვები, სტატისტიკა მზარდია და რატომ არის ახლა მზარდი? უბრალოდ უფრო მეტად გახდა გამოვლენილი. იყო პერიოდი რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც არ არსებობდა საქართველოში ის მექანიზმი, როგორ შეიძლებოდა რეაგირება ქონოდათ შესაბამის ორგანოებს, როდესაც ხდებოდა ბავშვზე ძალადობა. შესაბამისად იყო იმედგაცრუება, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდან და არანაირი შეტყობინება, არანაირი შესაბამის ორგანოში არ ხდებოდა იმის შესახებ, რომ ბავშვზე ხორციელდება ძალადობა. ასევე მინდა საზოგადოების გულგრილობასაც გაუსვა ხაზი. ჩვენ ვცდილობთ ამ ყველაფერთან ერთად საზოგადოება, ასე ვთქვათ, გამოვაფხიზლოთ და კიდევ უფრო მეტად გამხადოთ აქტიურები, რათა ისინიც ჩაერთონ ბავშვთა დაცვის საკითხებში. დღესდღეობით გამოვლენილი რაოდენობები მზარდია, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აი ესეთი აქტიური მუშაობით, ეს არის უწყებათა შორისი თანამშრომლობა. ანუ აქ არ არის მხოლოდ ერთი სტრუქტურა ჩართული, აქ ჩართულია რამოდენიმე უწყება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან აქტიური როლი აქვს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერში. ჩართული არის სოციალური მომსახურების სააგენტო ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად და კომპლექსურად ხდება ამ პრობლემაზე მუშაობა. ასევე ხაზს გაუსვამდი განათლების სამინისტროს როლსაც. თუმცა ეს საკითხი კვლავ განვითარებას მოითხოვს, ანუ დღითიდღე კიდევ უფრო მეტი პრობლემები ჩდება სახეზე. მაგალითად, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა გამოყო, რაც შეეხება ბავშვის უგულებელყოფას. რატომღაც დღესდღეობით ჯერ კიდევ არ არის ეს აღქმული როგორც ძალადობის სახეობად და ხშირად გვაქვს ხოლმე შემთხვევები, როდესაც უგულებელყოფა არის სახეზე.
იქნებ უფრო განმარტოთ
უგულებელყოფა, როდესაც მშობლების მხრიდან, ანუ ზრუნველის მხრიდან არ არის ბავშვის საჭიროებები სათანადოდ დაკმაყოფილებული ყოფილებული და ჩვენ რამოდენიმე ხნის წინ მქონდა კიდევაც გახმაურებული შემთხვევა იყო აჭარიდან, როდესაც საკმაოდ ცუდი დასასრული ჰქონდა ამ ისტორიას. ეს იყო ზუსტად უგულებელყოფის შემთხვევა. ანუ მე ამ იმას უსვამ,
მაგრამ მე მგონი არც ოდნის მიზეზიც იყო და პლუს სოციალური ფონიც იყო, იქ არ იყო ცალსახად ერთი მიზეზი.
ძირითადად, როდესაც ძალადობა გვხვდება, ძირითადად მაინც სოციალური ფონი არის მძიმე, ანუ გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი არის სოციალური მდგომარეობა. შესაბამისად ეს საკითხი კვლავ ვითარდება, ანუ ჩვენ ვაპირებთ და გეგმავთ UNICEF-ის ძალიან აქტიური ჩართულობით და მხარდაჭერით კვლავ მოხდეს ამ პროცედურების გადახედვა. ანუ უგულებელყოფა, როგორც გამოიკვეთა ახლა, რომ არსებობს ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ასევე უნდა შევიტანოთ ძალადობის ფორმების ჩამონათვალში, იმიტომ რომ აქტიური რეაგირება უნდა ქონდეს შესაბამის სტრუქტურებს და როცა იქნება ხაზგასმული, რომ ეს არის დაფიქსირებული, რომ ეს არის ძალადობა ბავშვის მიმართ, უკვე სურათი შეიცვლება. და ასევე მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას. ამის გარეშე ნამდვილად ვერ იქნება შედეგი მიღწეული, ვინ არის ოჯახთან ახლოს, თუ არა და თემი, თუ არა და მის გვერდით მყოფი მეზობელი.
ხო, სწორედ ამის კითხვა მინდა, თქვენ ახსენეთ, რომ სტატისტიკა გაიზარდა, თქვათ, ესეთი შემთხვევების, ანუ უბრალოდ როდესაც, ხო, მომართვიანობის. როგორც მესმის სახელმწიფო ვერ გაიგებს მსგავს შემთხვევებს, თუ მეზობელმა ნათესავმა ვიღაცამ არ შეატყობინა.
გამორიცხულია, იცით, ესეთი მექანიზმი, რაც არ უნდა დახვეწილი სისტემა ავაწყოთ, წარმოუდგენელია, რომ ყველა ოჯახთან მუდმივად იყოს სოციალური მუშაკი, ან თუნდაც ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენელი აქ გამგეობებზე იყო ხაზგასმა და მათი როლი ასევე მნიშვნელოვანია. აქ უნდა იყოს საზოგადოება ძალიან ფხიზლად, რომ დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია შესაბამის სტრუქტურებს. ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ინფორმირებას, როგორ შეიძლება ამ დროს, ვის შეიძლება გადაუმისამართოს შემთხვევა. პირველი ქმედება, რაც უნდა გააკეთოს, ამ სოციალური მსხურების სააგენტოს ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან გადამისამართება, ანუ ეს ყველა მოქალაქეს ხელმწიფება, თავარია ვიყოთ ფხიზლად და გულგრილად არ შევხედოთ ასეთ ქმედებებს.
Თქვენ ახსენეთ უგულებელ ყოფა, რომ ეს ასე ვთქვათ ქმედება, დამოკიდებულება, ასევე ძალადობის ასე ვთქვათ სტატუსიც სარგებლობდეს. მაშინ მით უმეტეს ალბათ ძალადობას სტატუსი იმსახურებს, როდესაც ბავშვების ექსპლუატაცია ხდება და თქვათ ისინი ქუჩაში დადიან იმისთვის, რომ რაღაც საერთო საბადებელი იშოვონ. ამ შემთხვევაში
ეკონომიკური ძალადობა, ეს არის პირდაპირ განმარტებული, ეს გვაქვს ძალადობის სახეა.
მაგრამ ეს ბავშვები არ დადიან ქუჩაში, ანუ რა ხდება? სახელმწიფო ერევა ამ შემთხვევაში?
სახელმწიფო ერევა, ამაზე საპასუხოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრ ჩვენზე მეტად განვითარებულ ქვეყნებსაც აწუხებთ. ანუ ეს არის ძალიან დიდი და კომპლექსური პრობლემა. ამას ზუსტად ეს, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ საქართველოსაც გვაქვს ნაღიარები და აღიარებული და ის საკითხი, რომ ვაკეთებთ ბავშვი ზრუნვის სისტემის რეფორმას, რა თქმა უნდა, ნიშნავს, რომ ეს კატეგორია ბავშვების უნდა იყოს აუცილებლად მოცული. აქედან გამომდინარე,
და მე მგონი საკმაოდ დიდი ჯგუფია.
საკმაოდ დიდი ჯგუფია. Ну, დიდი ჯგუფი.
ასეულობით ბავშვი ალბათ არის.
ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად ვხედავთ მოქალაქეები, რომ არსებობენ ესეთი ბავშვები და მუდმივად ხედავთ, რომ ამ ბავშვების უფლებები ირღვევა. პროექტი დაიწყო ევროკავშირის დაფინანსებით, UNICEF-ის მხარდაჭერით, რომელიც ზუსტად მიზნად ისახავს შესაბამისი მომსახურებების აწყობას და შექმნას ამ ბავშვებისათვის და რეფერალური მექანიზმების შექმნას. ანუ დღეს გულგრილები ვართ, ანუ არ ვიცით, თქვათ, როდესაც ვხედავთ ბავშვს ქუჩაში, რა უნდა მოვიმექონოს, ხო, მე მოქალაქის პოზიციიდან გეუბნებით, ვის უნდა დაურეკო, სად უნდა განვათავსო ეს ბავშვი და ასე შემდეგ.
ამ პროცესში ბევრი პროტესტის ნიშნად ფულს არ აძლევს, რომ არ წაახალისოს
ბავშვებს. ეს ფულს არ ვაძლევთ ნამდვილად. შესაბამისად დაწყებულია უკვე ამაზე აქტიური მუშაობა, იქნება სამდონიანი მომსახურება, რომელიც მოემსახურება იმას, რომ ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მოხდეს ამ ბავშვებთან მუშაობის დაწყება და ჩაერთონ ეს ბავშვები იმ მომსახურებებში, რომლებიც დღეს უკვე აქვს სახელმწიფოს. ანუ ეს იქნება მობილური ჯგუფების მუშაობა პირველ რიგში, რომლებიც გავლენ ველზე და დაიწყებენ მათთან პირველი შეხება, ანუ ბავშვებთან ექნებათ მობილურ ჯგუფის სოციალურ მუშაკს, ფსიქოლოგს, პედაგოგს, რომლებიც იმუშავებენ მობილურ ჯგუფებში. შემდგომი ეტაპი იქნება მათი უკვე გადამისამართება დღის ცენტრის მომსახურებებში, შემდგომში 24-საათიანი მომსახურება, ხოლო ამის შემდეგ ისინი უნდა დაუბრუნდნენ ან ბიოლოგიურ ოჯახს, ან უნდა განთავსდნენ მიმღებ ოჯახში, ან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში. ანუ სქემა დაახლოებით ესეთია, თუმცა არის ძალიან რთული, ძალიან კომპლექსური საკითხი და იმედი გვაქვს, არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე ჩართულები არიან ამ საკითხში. UNICEF-ს კიდევ ერთხელ ახსენებ, რომ აქტიურად ქუჭერს მხარს, ასე რომ იმედი გვაქვს, რომ ნამდვილად დაიწყება უკვე ამ პრობლემის მოგვარებისაკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგა.
თქვენ ახსენეთ პრინციპში, რა სამუშაო უნდა გატარდეს ბავშვებთან, მაგრამ ალბათ სამუშაო იქნება მშობლებთანაც, ხო, რომლებიც ამას ჩადიან.
წეღან თქვენ დასვით ესეთი კითხვა და მე სხვა მიმართულებით წავიყვანე ჩვენ საუბარი, მაგრამ დაუბრუნდები ამ ოჯახების გაძლიერების საკითხს, იმიტომ რომ სულ ერთია, რომელ ჯგუფზე საუბრობთ. საუბრობთ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე, რომლებიც ბავშვთა სახლებში ან მიმღებ ოჯახებში და მცირე ზომის საოჯახო სახლებში ცხოვრობენ, თუ ბავშვების გარკვეულ ჯგუფზე, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ ქუჩაში. ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის ოჯახში არსებული პრობლემა და ამიტომ ოჯახის გაძლიერება უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელსაც სახელმწიფო კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევს, რადგან ამგზით ჩვენ მოვახერხებთ ბევრი პრობლემის პრევენციას, ბევრი პრობლემის თავიდან აცილებას და რა თქმა უნდა არ არის საჭირო იმის თქმა, რომ ჰუმანურია ეს მიდგომა უფრო, მაგრამ პლუს აღსანიშნავია ისიც, რომ ფინანსურად სახელმწიფოსთვის პრევენციული ღონისძიებების გატარება, არსებული ოჯახების გაძლიერება და იმის უზრუნველყოფა, რომ მათ უკეთ შეძლონ საკუთარ ბავშვებზე ზრუნვა, ფინანსურათაც უფრო ბუნგებიანია, ვიდრე პრობლემის დადგომის შემდეგ სხვადასხვა მეთოდებით ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე მუშაობა. Ასე რომ პრევენციული ღონისძიებები, ოჯახების დახმარება და ზოგადად სოციალური დახმარების სისტემის კიდევ უფრო გაძლიერება არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ნაბიჯი, რომელიც ამ პრობლემების დაძლევაში დაგვეხმარება.
გასაგებია. თუ არსებობს რაიმე დამატებითი პროგრამა, რომელიც თქვათ დასაქმებაში დაეხმარება ამ ოჯახებს, რომელსაც აქვს ეს სოციალური პრობლემები და სწორედ ამის შედეგია ეს ყველაფერი, რაზეც ჩვენ დღეს საუბრობთ.
ეს რა თქმა უნდა პრობლემა არის, ძალიან მწვავედ დგას. ეხლა იწყება ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა, დასაქმების პროგრამაზე აქტიურად მუშაობს სახელმწიფო. ამ ეტაპზე ჩვენ მუშაობთ არასამთავრობო სექტორთან ერთად, მე კიდევ უსვამ ხას არასამთავრობო სექტორის როლს და მნიშვნელობას ამ სფეროში. დღესდღეობით მათი დახმარებით ხდება მშობლების გადამზადება იმ შემთხვევაში, თუ მშობლებს აქვთ რა თქმა უნდა სურვილი და გარკვეული დახმარება იმაში, რომ მათ შესაბამისად მოიპოვონ სამუშაო ადგილები. დღესდღეობით აი ამ ეტაპზე ვართ. ასევე დაწყებულია ძალიან ფიქრი იმაზე და რამოდენიმე ნაბიჯიც არის გადადგმული, რომ ის ბავშვები, რომლებიც დატოვებენ სრულის სისტემას, ანუ ის ბავშვები, რომელთაც ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში უვლით და შესაბამის თანხებია გამოყოფილი და არიან სრულობის ქვეშ, 18 წლის მიღწევის შემდეგ არ აღმოჩნდნენ ქუჩაში და ვთქვათ არ დაიწყონ ისე ქუჩის ცხოვრებით ცხოვრება. ანუ ამ საკითხებს რა თქმა უნდა მიხედო, მნიშვნელოვანია ის, რომ დაწყებულია უკვე ამაზე ფიქრი და გარკვეული მონახაზიც არსებობს და შემდგომში ვისაუბრებთ მერე უკვე.
კი ბატონო, რა შეეხება მცირე ზომის ბავშვთა დაწესებულებებს? დაახლოებით წარმოდგენა პრინციპში მსმენელებს აქვთ, მაგრამ მოდით უფრო დავაკონკრეტოთ, რამდენი ბავშვია, ასე ვთქვათ, რა ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციები ემსახურება, რამდენი მომვლელია იქ, აი ამის თაობას თუ შეიძლება.
თუ შეიძლება ვიტყვიერთ რაღაცას, ძალიან გვინდა, რომ ამ მომსახურებებს ბავშვთა მცირე ზომის საოჯახო სახლები უწოდოთ. ძალიან მინდა ამაზე ხაზგასმა, იმიტომ რომ ჩვენი რეფორმის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი არის სწორედ ის, რომ არ ქონდეს დაწესებულება და ქონდეს სახლი ბავშვებისთვის, რომლებშიც ისინი გაიზრდებიან.
სახლები შერჩეული,
ასეთი იყოს მიდგომა, თქვენ არ გულისხმობთ
რა თქმა უნდა. მე მიტოვარ რომ ძველ დაწესებულებებსაც ბავშვთა სახლი ერქვა და
თქვენ მიმართ არ იყო ეს კომენტარი, უბრალოდ ეს არის საერთო სულისკვეთება, რომ ეს იყოს სახლი, ეს იყოს ოჯახთან მაქსიმალურად მიახლოვებული გარემო და სწორედ ამიტომ ასეთი ტიპის სახლებში ცხოვრობს, მოდელის მიხედვით არსებობს ორი მოდელი, 8 ან მაქსიმუმ 10 ბავშვი. ანუ ეს არის ეგრეთ წოდ ასე ვთქვათ, ბრავალშვილიან ოჯახთან მიახლოვებული გარემო. იმ მომსახურებაში, რომელშიც ცხოვრობს 8 ბავშვი, არის ეგრეთ წოდებული დედა და მამა. ეს არის წყვილი, რომელიც კვირაში 5 დღის განმავლობაში მუდმივად არის ამ ბავშვებთან. ამ წყვილს შაბათ კვირას წვლის სხვა წყვილი და ისინი, ესე იგი, მთელ ამ დროს როგორც ოჯახი ატარებენ ერთად. არსებობს მეორე მოდელი, რომელშიც არის 5 ადამიანი და ისინი მუშაობენ 10 ბავშვთან, რომელიც ცხოვრობს ამ სახლში და ამ შემთხვევაში ისინი მუშაობენ ცვლებში. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც უკვე გითხარით, მიზანი არის ის, რომ
პრიორიტეტს რომელს ანიჭებს სახელმწიფო პირველს?
იცით რა, ძნელი სათქმელია. ორივე მომსახურებას აქვს თავისი ბევრი პლუსი და დადებითი მხარე. პირველი მოდელის შემთხვევაში ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მიჯაჭულობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებს რომ განუვითარდეთ, უფრო ადვილად ვითარდება, რადგანაც ერთი წყვილი პრაქტიკულად მუდმივად არის მათთან.
რაოდენობაც მცირეა.
და ბავშვების რაოდენობაც შედარებით მცირეა. თუმცა მეორე მოდელსაც რა თქმა უნდა თავისი ძალიან ბევრი პლუსი აქვს, იმიტომ რომ იყავს 5 კვალიფიციური ადამიანი, რომელიც ამ სფეროსში მომზადებული და ამ სფეროს წარმომადგენელი ადამიანები არიან, ასე რომ ამასაც ბევრი პლუსი აქვს თავისი. ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ამ მომსახურების ერთ-ერთი მიზანიც უნდა იყოს ის, რომ არ შეწყვიტოს ფიქრი იმაზე, რომ ოდესმე ეს ბავშვები შესაძლებელია დაბრუნდნენ საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახებში. ასე რომ თვით მცირე ზომის საოჯახო სახლის აღმდგენელები და სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკები განაგრძობენ მუდმივ რეჟიმში მუშაობას ბიოლოგიურ ოჯახებთან და ცდილობენ, ვთქვათ, გააძლიერონ ისინი, რათა ბავშვებს რაღაც ეტაპზე შეეძლოთ სახლში დაბრუნება.
მაგრამ ამ სიტუაციაში, აი რაც თქვენ ახლა აღწერეთ, ვთქვათ, 5 დღის განმავლობაში ერთი წყვილი მუშაობს, მეორე 2 დღე, მეორე წყვილი, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებთან, პატარა ასაკის, მცირე ასაკის ბავშვებთან შეიძლება გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემა შეიქმნას. იმიტომ რომ მათთვის გაუგებარი ხდება თქვა 3-4 წლის ბავშვებს.
აი 3-4 წლის ბავშვებს ბავშვებისთვის ეს მომსახურება არ არის
განკუთვნილი. 6-დან 18 წლამდე. 6-დან 18
წლამდე გასაგები. ეს არ არის.
ფსიქოლოგიური გარკვეული პრობლემა მაინც შეიძლება.
გეთახლებით, ფსიქოლოგიური პრობლემები არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას არ უარყოფთ. ბავში, რომელიც მოხდება ჩვენ სისტემაში, თავისთავად ცხადია, რომ მას აქვს უკვე პრობლემები. პირველი პრობლემა ის არის, რომ ბავშვს უკვე რაღაცა დაენგრა, ხო? რაღაცა პრობლემა, რაღაცა ტრაგედია უკვე მის ცხოვრებაში დატრიალდა. შემდგომში ის არის, რომ მასზე, თქვაც, უარი თქვა მშობელმა და გადმოვიდა ის ჩვენს რუნაობაში. ან მეორე შემთხვევა, როდესაც მშობელს აქვს ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ბავშვი დედას უნდა მოშორდეს და შემოვიდეს ჩვენ სისტემაში. ცალსახაა ის, რომ რაღაცა ტრაგედია ბავშვის ცხოვრებაში უკვე არის დამდგარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველანაირი მომსახურება იყოს ამ ბავშვისთვის, ახლა ვავითარებთ ფსიქოლოგიური მომსახურებას ბავშვებისთვის, რომლებიც არიან შარშან, შარშანწი, როდესაც ხდებოდა ეს პროცესები, როცა ხდებოდა დიდი სამზრუნველო დაცებულებებიდან ბავშვების გადმოყვანა, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური მომსახურებები იყო უზრუნველყოფილი, მაგრამ ეს იყო უფრო არასამთავრობო სექტორის მხრიდან. ეხლა ჩვენ თვითონ სააგენტოში ხდება დაქირავება ფსიქოლოგების, რომლებიც აქტიურად გააგრძელებენ მუშაობას ამ ბავშვებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი არის უზრუნველყოფილი, ისინი იღებენ დაზღვევას, ჯანმრთელობის დაზღვევას, ისინი არიან ჩართულები ხლების სისტემაში, მიუხედავად ამისა, აი ეს პრობლემები, რასაც თქვენ ახსენებთ, ეს გარდაუვალია. იგივე ამ ხუთი აღვდელის დროს, როცა ესენი მონაცვლეობენ, მათ აქვს მიჯაჭულობა ერთთან, მაგრამ დღეს არის სხვა აღვდელის მორიგეობა, ანუ ამას ვერ გავექცევით. დედობილის და მამობილის ინსტიტუტი, რაც ნათია ახსენეთ, დედა და მამა, რომელიც ხუთი დღის განმავლობაში ზრუნავს ამ ბავშვზე, რა თქმა უნდა, ხა ისინიც ადამიანები არიან, მათ სჭირდებათ რაღაც გამოსასვლელი დღე, შაბათი, კვირა, ან ისინი გადიან შვებულებაში, ხო ეს ჩვეულებრივი დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის ჩვეულებრივი ურთიერთობა არის. რა თქმა უნდა, ეს მომენტები არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის ის, რასაც ვერ გავექცევით, როდესაც სახელმწიფოს აქვს აღებული მზრუნველობა ბავშვთან დაკავშირებით.
თუ შეიძლება ერთ საკითხს დავამატებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს ჰქონდეს მიჭაჭულობა თავის მზრუნველზე, რადგან ბავშვის სრულყოფილი განვითარებისთვის ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ მეორე მხრივ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მცირე ზომის საოჯახო სახლის აღმზრდელები და მინდობით აღმზრდელები ცდილობდნენ, რომ გარკვეული ბარიერი, მაინც თუ გარკვეული ზღვარი შეინარჩუნონ, რათა ბავშვები მათ იმდენად არ მიეჯაჭონ, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახებთან დაბრუნება არ გაუჭირდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ზღვარის გავლება, ძალიან ისეთი
რთულია,
მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ სისტემაში არის დასაქმებული, კარგად აცნობიერებდეს, რომ ეს არის დროებითი მომსახურება, რომელსაც ისინი აწყვიან და რომ ბავშვს უნდა დაუტოვოთ იმის შესაძლებლობა ფსიქოლოგიურ სგულისხმობ, რომ ის დაბრუნდეს თავის ოჯახში, შეეგუოს ისევ თავის ოჯახს და განაგრძოს იქ სრდა და განვითარება.
რა ხდება, როდესაც ან ბავშვთა სახსტოვებს ბავშვი, ანუ ეს კავშირი, არ ვიცი გაქვთ თუ არა ამის თაობაზე რაიმე ინფორმაცია, ნარჩუნდება ამ აღვდელებთან, თუ იცით?
ცთრარი, როცა არის ესეთი მიჯაჭულობა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანური ფაქტორი, თუ არ ხდება გეოგრაფიულად დაშორება ისე, რომ შემდგომ შეუძლებელი გახდეს ურთიერთობა. მინდობით აღვდელებს გამოვყოფდი განსაკუთრებულად, ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ეს იქცევა როგორც რაღაც ახლო ნათესაური კავშირების დონეზე, ყალიბდება ეს ურთიერთობა და გრძელდება. ეს დადებითი და პოზიტიურია, რაც უფრო მეტი გულშემატკივარი და ახლობელი ადამიანი ეყოლება ბავშვს და ადამიანს უკვე მისასალმებელია. უნდა ეს ესეა ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე ქართველებიც, ახლა ეს ამას ეს ნამდვილად ესე ხდება და
შეიძლება ძალიან დილეტანტურ კითხოსო, მაგრამ თუ ყოფილა შემთხვევები, რომ თქვათ უშვილიათ ასეთი
ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მძიმე შეზღუდვების მქონე ბავშვიც კი, როცა ყოფილა მინდობით აღზრდაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და შემდგომში ამ ბავშვის სტატუსი განსაზღვრულა, შემდგომში გარკვეულა, რო თქვათ მშობელი ამბობს უარს, ვერი ბრუნებს და იურიდიული კუთხით ამ ბავშვს უკვე დაუდგა გასაშვილებელი ბავშვის სტატუსი, იმდენად დიდი ხდება ხოლმე მიჯაჭულობა რიგ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, რომ იმღებ მშობელს გამოცხადებია, რომ ის თანახმა ეშვილოს ეს ბავშვი და ეს ძალიან დადებითი და პოზიტიური მომენტებია.
კიდევ ერთი მომენტი, აი ბიოლოგიური მშობლები და ოჯახები, საოჯახო ტიპის სახლები ვახსენეთ და თუ არის ხოლმე ესეთი სიტუაცია, თუ აქვს თქვა აი ბიოლოგიურ მშობლებს იმის საშუალება ან უფლება, რომ მოინახულონ თავიანთი შვილები და ჰქონდეთ მათთან ურთიერთობა აი მცირე ზომის სახლებში.
აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს პრიორიტეტულია ჩვენთვის. ანუ ჩვენთვის მთავარია მუდმივი კავშირი, ყველაფერი გააკეთდეს იმისათვის, რომ ბავშვსა და მშობელს შორის მუდმივი კავშირი იყოს შენარჩუნებული. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვახდენთ იმის იდენტიფიცირებას, ხომ არ არის ეს მავნე ბავშვისთვის. ხომ არ მოახდენს მშობელთან ურთიერთობა ბავშვზე ცუდზე გავლენას. ანუ ეს არის წინასწარი შეფასების საფუძველზე გამოკვეთილი სოციალური მუშაკი, რომელიც მუშაობს როგორც ბავშვთან, ასევე ოჯახთან. ის აკეთებს დასკვნას, შესაფერის დასკვნას, რომლის საფუძველზედაც განისაზღვრება შეიძლება თუ არა მოხდეს
სოციალური მუშაკი და არა აღზრდელი.
სოციალური აღზრდელი არის მომსახურების მიმწოდებელი, რომელიც ზრუნავს ყოველ ბავშვის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. სოციალური მუშაკი არის ის ადამიანი, რომელიც ზრუნავს ბავშვის სისტემაში შემოსვლის დღიდან იმაზე, რომ ეს ბავშვი სისტემაში გაიყვანოს. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი სისტემაში, რაც შეიძლება მცირე ხანი უნდა იყოს დაყოვნება. ანუ ეს არის პოზიტიური მუშაობის შედეგი.
ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინა მოახსენო ყველას ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, შეგახსენებ მათ ვინაობას, ქალბატონები ეკასანებლიძე, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური პროგრამებისა და მეურვეობა მზრუნველობის დეპარტამენტის უფროსი და ქალბატონი ნათია ფარცხალაძე, გაეროს ბავშვთა ფონდი ბავშვთა დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობა.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.